Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti, Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podržava inicijativu za formiranje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije. Građani kojima je oduzeta imovina mogli bi uskoro biti obeštećeni, kaže državni sekretar Ministarstva financija Slobodan Ilić. Nekim manjinama ugrožena prava na informisanje, tvrdi Dušan Janjić. Danas izbori u Nemačkoj, istraživači očekuju tesnu izbornu trku. U Beogradu trenutno 23 stepena, sutra tokom dana pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura 26 stepena. A u današnjoj emisiji čućete Mirsada Đerlaka, nekadašnjeg bliskog saradnika ministra Rasima Ljajića. On osniva novu stranku.
Mi želimo da sa novom političkom opcijom damo maksimalnu podršku stabilizaciju političkih prilika, to je u pomirenju Bošnjaka.
U današnjem mostu Radija Slobodna Evropa gosti su književnik Filip David i poslanik Žarko Korać, a tema je koliko jaka ekstremna desnica u Srbiji.
Ima se utisak da i sama vlast zbunjena, ne zna šta da radi i verovatno misli da je najbolje da se ništa ne preduzima, da stvari ostanu onakve kakve su, ali to je jedna vrlo opasna tendencija.
Oni koji su na vlasti, oni jednostavno smatraju da otvoreno suprotstavljanje tim grupama ne bi bilo popularno, ne bi bilo poželjno.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podržalo je danas inicijativu za formiranje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije kao efikasan način da se čuje glas žrtava o ratnim stradanjima. Kao jedini institucionalni zastupnik žrtava, tužilaštvo se zalaže da se sudnice otvore za audio i vizualno snimanje jer je uvereno da je svrha pravde upravo da pokaže svoje postojanje, navedeno je u saopštenju tužilaštva. Način obeštećenja građana kojima je oduzeta imovina u Srbiji biće predložen do sredine novembra kako bi vlada do kraja godine usvojila predlog zakona o denacionalizaciji, izjavio državni sekretar Ministarstva financija Srbije Slobodan Ilić. On je istakao da je u pripremi zakon o denacionalizaciji Ministarstvu financija pomažu stručnjaci Saveta Evrope sa kojima je 23. septembra u Beogradu organizovan sastanak na kojem su analizirane iskustva 12 zemalja koje su sprovele denacionalizaciju.
Jedna od obaveza koju Srbija ima i koju, kao što znate, vrlo uspešno ispunjava i koja je jedan od dokaza da smo mi spremni i odlučni da svoje obaveze koje smo preuzeli ispunimo, jeste ispunjavanje obaveza u pogledu stare devizne štednje. Reći ću vam da je godišnje opterećenje budžeta ovim iznosom negdje između 250 i 300 miliona eura. To bi mogao biti reper koliko je moguće godišnje opterećenje, pri čemu ukoliko bi se opredelili za model novčanog obeštećenja, u svakom slučaju bi razmišljali o nekom od mogućih izdavanja hartija od vrednosti na određeni broj godina, verovatno da bi bio neki sličan model kao što su, ponavljam, obaveze u pogledu stare devizne štednje.
Državni sekretar Ministarstva financija Srbije Slobodan Ilić. A koordinator Foruma za etničke odnose Dušan Janjić ocenio je danas da u Srbiji većem broju manjina je ugroženo pravo na informisanje, ali i da se mora voditi računa o problemu manjinskog identiteta.
Kada je u pitanju informisanja na jeziku manjina, vlasti, vrlo konkretno Skupština i vlada Vojvodine i kasnije vlada Srbije su doneli seriju loših odluka. Jedna od tih odluka je da se uređivačka prava na manjinske glasove prenesu na savete nacionalnih manjina. Međutim, nije postojala kontrola tog procesa, tako da je u suštini došlo do privatizacije i preuzimanja, na primjer, Libertate, a time su ugašeni mediji na rumunskom jeziku, a nije stvorena obaveza za onog koji preuzima da nastavi izdavanje na jeziku manjina.
koordinator foruma za etničke odnose Dušan Njanjić. Direktor informativne službe Demokratske stranke Srbije Slobodan Vuksanović ocenjuje danas da predloženi statut Vojvodine nije ništa drugo nego ustav iz 1974. godine koji je predstavljao početak raspada bivše Jugoslavije. Ukoliko skupštinska većina prihvati takav stav, neće izbrojati više od 100 dana svoje vlasti, a političari koji potpiše ostaće upamćen kao neko ko je dokrajčio državnost Srbije, rekao je Vuksanović agenciji Beta. Potpredsjednica Nove Srbije Dubravka Filipovski izjavila je danas da je vladajuća koalicija u Srbiji umesto pravne stvorila partijsku državu u kojoj vlada medijski mrak i obračun sa opozicijom i neistomišljenicima. Ponovo se iz jednog centra moći vlada jednog kabineta diriguje i naređuje koje informacije mogu biti dostupne javnosti, rekla je Filipovski u Knez Mihajlovoj ulici, gde je ta stranka organizovala akciju Imamo li pravo da znamo povodom Međunarodnog dana prava na informisanje. Potpredsjednik Evropske komisije za pitanje pravde, slobode i bezbednosti Jacques Barrot dolazi sutra u Beograd gde će razgovarati sa srpskim zvaničnicima i otvoriti konferenciju o borbi protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu. Glavne teme sastanka Barroa sa zvaničnicima u Beogradu biće, kako je najavljeno, izveštaj srpskih vlasti o ispunjavanju preostalih uslova za ukidanje viza državljanima Srbije od 1. januara 2010. godine, koji je u petak podnet Evropskoj komisiji, reforme u srpskoj policiji, pravosuđu, kao i koraci u borbi protiv organizovanog kriminala. Stari internet domen Srbija sa nastavkom ju trebalo bi da bude ugašen u sredu 30. septembra u ponoć, što znači da će tada sa svetske mreže biti izbrisano 4000 sajtova koji još rade u tom domenu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I prevesti sveta, jedna vest iz regiona. Austrijski diplomat i nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Volkan Petrić izjavio je da je zaintrigiran, najavom da će vlada Republike Srpske tužiti sve visoke predstavnike zbog korišćenja bonskih ovlašćenja. Petrić je za današnji dnevni avaz rekao da će se rado odazvati pozivu bilo kojeg suda i odgovoriti na svako pitanje. On je izrazio uverenje da čelnici Republike Srpske ipak neće ući u tu avanturu i tužiti međunarodnu zajednicu. Nema zakonskog osnova u međunarodnom pravu da se napravi jedan ovakav potez. Ako Republika Srpska želi na sud, neka im bude. Rado ću objasniti svaki moj potez, samo treba znati da je veće sigurnosti upoznato sa svim aktivnostima visokog predstavnika, izjavio je Petrić. Svet. Istraživači javnog mnenja i na dan saveznih parlamentarnih izbora u Nemačkoj najavljuju da će trka između suprotstavljenih političkih blokova biti tesna i da konzervativci i liberali koji žele da sastave naredne savezne vladu imaju sve razloge da strahuju da li će u toj nameri uspeti. Na 80.000 izbornih mesta 62,2 miliona birača ima mogućnost da glasa do 18 časova, a odmah potom biće objavljene prve nezvanične prognoze koje demokratski institut rade na osnovu anketiranih birača po izlasku sa biračkog mesta. Ove prognoze su veoma pouzdane, pa zvanični rezultati kasnije samo neznatno odstupaju od njih. Poglavar Rimokatoličke crkve Benedikt XVI. Češki grad Brno dočekao je danas zvonima sa svih crkava, počasnim salvama sa tvrđave Špirbek, a na aerodromu Turužani na misi koju služi papa okupilo se skoro 120.000 vernika. Zajedno sa papom misu je služilo 1000 sveštenika, među kojima 216 iz inostranstva. Glavna poruka bogosluženja je nada koju kao simbol predstavlja sidro visoko 12 metara koje se zajedno sa velikim krstom izdiže iznad piste aerodroma u Brnu. Iran je danas testirao dve rakete kratkog dometa, javila je lokalna televizija na arapskom Al Alam. U okviru vojne važne ispaljene su rakete Tondar i Fetek 110, navodi televizija. Čuvari revolucije i ideološke vojske iranskog režima najavili su da će od danas izvoditi manevar u cilju poboljšanja odbrambenih kapaciteta iranskih oružanih snaga. Komandant oružanih snaga čuvara revolucije Hosein Salami rekao juče da je cilj manevra procena nedavno postignutog tehničkog poboljšanja na raketama zemlja-zemlja. U eksploziji automobila bombe u Afganistanu danas su poginule 4 osobe, a meta napada bio je afganistanski ministar za energetiku Mohamed Ismail Khan, koji je u napadu nije povređen, javile su agencije pozivajući se na policijske izvore. Talibani su preuzeli odgovornost za napad koji se dogodio u gradu Heratu. Povređeno je 17 osoba, a među poginulima su jedna žena i jedno dete, rekao je portparol lokalne policije Abdul Rauf Ahmadi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I sada se vraćamo najavljenim temama. Nakon što je pre dve nedelje smenjen sa mesta gradonačelnika Novog Pazara, Mirsad Đerlek je napustio SDP Rasima Ljajića i rešio da osnuje političku partiju, a iz Ljajićevog tabora poručuju da će to biti samo nova kombi partija osnovana zbog povređene sujete smenjenog Đerleka. Iz Novog Pazara se javlja Enes Halilović.
Glavna tema u Novom Pazaru je to što nedavno smenjeni gradonačelnik Mirsad Đerlek osniva novu političku stranku i napušta SDP Rasima Ljajića. Građani traže od mene da ostanem u politici i to mi imponuje Rasimu Ljajiću. Želim sve najbolje u daljoj karijeri, rekao je Mirsad Đerlek, koji je, nakon što je smenjen sa mesta gradonačelnika, napustio Ljajićevu Sandžačku demokratsku partiju, a kaže da će njegova nova stranka biti narodna.
Mi želimo da sa novom političkom opcijom damo maksimalnu podršku stabilizaciju političkih prilika, to je u pomirenju Bošnjaka, jer je došlo do velike polarizacije u Bošnjacima između ove dve partije. Ja želim da pravim stranku sa narodom i po tome ćemo se razlikovati od ove dve stranke, gde neće biti slepe poslušnosti lidera. Ja ne želim da budem nikakav lider, želim da budem samo jedan među ljudima, među narodu u Sandžaku.
Sa druge strane, član predsjedništva Sandžačke demokratske partije Mujo Muković ocenio je da će stranka koju će formirati smenjeni gradonačelnik Mirsad Đerlek biti još jedna kombi partija.
I vreme će pokazati, siguran sam u to, da će to biti još jedan neuspeo pokušaj i formiranje nekakve kombi partije za zarad ispunjavanja povređene sujete smenjenog našeg bivšeg člana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Enes Halilović.
I sada sledi most koji uređuje Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Naši sagovornici su književnik Filip David i Žarko Korać, poslanik Skupštine Srbije i predsednik Socijaldemokratske unije. Da li se zna koliko u Srbiji ima organizacija ekstremne desnice i da li one legalno deluju, da li su one registrovane, gospodine David?
Pa ja sam siguran da se ne zna tačan broj, on bi mogao vrlo lako da se ustanovi, možda policija zna tačan broj, neke od tih stranaka su registrovane, neke nisu, neke se samo pojavljuju na nekim fantomskim sajtovima, ali postoje, to su one baš ekstremno nacionalističke, da kažem nacističke, koje se kite simbolima kukastog krsta, proslavljaju Hitlerovi i Geringov rođen i tako dalje, a ove koje su klerofašističke, kako ih je policija kvalifikovala u jednom svom izveštaju, one su registrovane, to je obraz, to je 1389. Delimično i dveri su ipak nešto malo intelektualniji u tom pogledu, ali je jasno da postoje, znači, registrovane, neregistrovane, i onaj ko bi mogao da daje tačan broj, to je policija, jer pazite, u te ekstremne grupe ne spadaju samo ove nacističke ili polunacističke, klerofašističke, nego tu su i navijači, tu su i podmlaci nekih političkih partija, tako sve zavisi kako zbrajate i sve zavisi zapravo od toga koga sve stavljate u tu kategoriju ekstremno nacionalističke partije.
Kakva su vaše saznanja, gospodine Korać?
Jedna je stvar sigurna, to je da su zaista neke registrovane, neke nisu registrovane. Oni nemaju previše aktivnih članova, ali imaju veliki broj simpatizera. Aktivno jezgro može da bude 30, 50 ili 100 ljudi, nešto više možda, ali vrlo mnogo simpatizera. I naravno, jedno zanimljivo pitanje na koje se mora odmah odgovoriti, to je ko ih finansira, ali ipak da biste napravili sajt, da biste bili aktivni u javnosti, neka sredstva su potrebna. Tu imate bar tri problema. Prvi je ovaj koji vi pitate, koliko ih ima i koje su to, nemamo precizne podatke. Drugo, šta je faktičko njihovo okruženje, znači ko njih zapravo podržava politički i pomaže im u radu, i treće, ko ih finansira. To su tri pitanja na koje mi u našoj javnosti nikada nismo dobili precizne odgovore, i potpuno je jasno odmah da vam kažem da jedan deo naših medija im je jako, jako naklonjen, a oni sami pune jedan deo medija, imaju i svoje izdanje, internet izdanja, čak i štampaju neke svoje novine, biltene i tako dalje. Uzgred, postoje, samo još ovo da kažem, i neke organizacije koje nisu uopšte poznate, imaju recimo internet časopise, ali recimo kad otvorite njihove internet stranice, onda vidite, na primjer, to je vrlo interesantno, oni vas upućuju odmah u prvom trenu šta je literatura poželjna da odete sami da pročitate, pa na primjer protokoli sionskih mudraca, što na zapadu, u demokratijama se smatra baš zapadnim, da je uvijek najjasniji dokaz da se radi o jednoj pronacističkoj organizaciji. Protokoli sionskih mudraca, ako su nastali pre formalnog nastanka fašizma i nacizma, su bili osnov te ideologije što se tiče antisemitizma i rasizma. Tako da mi imamo toga mnogo više nego što javnost misli.
Ajde da pokušamo da odgovorimo na ovo pitanje koje je postavio gospodin Korać. Ko njih finansira? Ko iza njih stoji? Kako je vaše mišljenje, gospodine David?
Pa prvo da vidimo iz kojih se krugova oni rekrutuju, pa ćemo onda verovatno ustanoviti koja je veza i finansijska. Prvo, tu je dosta saradnika policije, bivših i sadašnjih. Kad pogledamo ovu kriminalnu hronologiju posljednjih 15-20 godina, vidimo da su ovi najveći kriminalci, oni koji su čak i učestvovali u ubistvu predsjednika, da su svi radili za policiju. I sada verovatno i tu ima dosta policijskih saradnika koji služe kao udarna pesmica u nekim okolnostima nekih političkih mitinga, kada treba neke demonstracije napraviti, kada treba malo i nasilja na ulicama i tako dalje. Ja verujem da neki od njih dolaze sigurno iz policijskih redova. Drugi znatan broj je povezan sa crkvom. Recimo 1389. oni ne kriju to, a ne kriju ni određeni crkveni krugovi tu svoju vezu. I sigurno je da ih pomažu verovatno u određenoj meri i financijski. Tu su i navijači koji ima u svim ovim kategorijama, a navijače pokrivaju i uprave klubova i određene političke partije. I tu su naravno politički podmlaci onih ekstremnih političkih partija koje sigurno delimično i finansiraju delovanje tog svog podmatka. Tako da nema tu jednog jedinstvenog izvora finansiranja. Ima više izvora finansiranja, ali broj, tu se slažem sa Žarkom, teško je ustanoviti broj, između ostalog zato što je tu mnogo više simpatizera. Ali ne treba pocenjivati ni ovaj broj koji postoji. Vi ako saberete nacionalni stroj, krvi i čas, nacionalisti Srbije, 1389. onda neke druge slične partije, ja mislim da biste ipak došli i do tog tvrdog jezgra koje broji 4-5 hiljada, možda i više pripadnika ekstremnih nacionalističkih grupa, i oni u određenom trenutku mogu za jednu nestabilnu demokraciju kakva je recimo naša srpska ili neke demokracije u okruženju, mogu predstavljati veliku opasnost i mogu se istrgnuti iz neke vrste kontrole koja uvek postoji ili od crkvenih krugova ili od političkih krugova ili od uprava klubova ili od političkih partija.
Gospodine Korać, po vama ko stoji iza ekstremne desnice u Srbiji?
Nema nikakve sumnje da iza jednog dela tih organizacija stoji deo crkve. Ja ću biti vrlo precizan, ne tvrdim da stoji cela crkva, ali deo Srpske pravoslavne crkve apsolutno stoji. I ja ću vam samo navesti jedan primjer da budem konkretan. Osnivač Obraza Krstić, koji je poginuo saobraćajnoj nesreći sa nekim saradnicima, on je bio student iz sociologije, ali Bogoslovskog fakulteta, i on je u početku to i radio bukvalno kao student Bogoslovskog fakulteta. Bio čak i urednik u jednom trenutku jednog časopisa koji izdaje bogoslovski studenti Bogoslovskog fakulteta. On nije uopšte krio tu vezu i pre niz godina je adresa na koju ste trebali da zovete se učiniti obraz bila jedna crkva u Beogradu, Srpska pravoslavna, u blizini fudbalskog stadiona Partizan. Jedna moja prijateljica je pozvala da to proveri predamnom i oni su rekli da dođite ovde, znači bukvalno unutar crkve su se nalazili. Znači obraz je nastup bukvalno pod okriljem crkve. I da stvar bude još zanimljivija, dok je Krstić vodio, u jednom od časopisa koji su oni izdavali je tekst napisao Vojislav Koštunica, u kome je zanimljivo on govorio da treba valorizovati srpsko političko nasljeđe, pa je tu pomenuo Milana Nedića. To je isto vrlo interesantan tekst Vojislav Koštunice, znači čak i može u nekom smislu smatrati da im je čak i on tada dao podršku. Moram reći i to, da budem isto direktan, da su u posljednje vreme što se tiče obraza pominje banatski vladika Nikanor. govori se o tome da on vrlo direktno njih pomaže, da oni imaju, to treba naravno utvrditi, mislim u smislu javnoj nekoj raspravi, konačno nek vladika kaže otvoreno da li on to radi ili ne, ne znam zašto bi krio. Ako on to misli i deli njihove vrednosti i stavove, neka to javno kaže, da znaju i njegovi vernici. Mnogi stvari koje oni na takav način govore nisu nepoznate našoj javnosti, da se u nešto blažoj formi one pojavljuju kao potpuno legalne u našoj javnosti poslije 20 godina. Znači ja bih rekao da je u Srbiji jaz između njihovih zaista dosta ekstremnih tvrdnji i onoga što misli jedan veliki deo stanovništva u stvari relativno mali. I zato se često u javnosti kaže oni preteruju. Ne kaže se to je neprihvatljivo. Meni se čini da javnost u stvari je vrlo blagonaklona prema tim organizacijama i njihovim postupcima. Ja sam to video kad oni primjer u crnim majicama idu ulicama, kada se paljuju na mitizima, ne znam da li znate, oni su uvijek zaklanjeni za Radona Karadžića i za Ratka Mladića, oni uvijek nose te crne majice, skoro uvijek tu piše Karadžić heroj, Ratko Mladić heroj, i to ne nailazi na toliko baš otpora kako bi čovjek očekivao kada idu, viču, skandiraju ulicom i tako dalje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Sagovornici su Žarko Korać, poslanik Skupštine Srbije i predsjednik Socijaldemokratske unije, i književnik Filip David. Voditelj je Omer Karabek.
Pripadnici ekstremne desnice slave zločine, nose slike Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Koliko znam, sa tim slikama odlaze i u Srebrenicu. Gospodine David, otkud to toliko slavljenje zločina?
Vi ako okrenete bilo koji sajt pogledat ovih najekstremnijih, ove koje sam spominio, Krvi, čast, nacionalni stroj, nacionalisti Srbije, a to onda i obraz, imate tri ličnosti koje su neprikosnovene. Ove dve koje je spomenuo Žarko, to su Karadžić i Mladić, ali postoji jedna treća, a to je Nikolaj Velimirović, novo proglašeni svetac pravoslavne crkve. Zašto? Zato što Nikolaj Velimirović ima u svojim spisima izrazito antisemitske stavove, antizapadne stavove i anticivilizacijske stavove. Znači protiv Europe, protiv kulture i protiv Jevreja. A to je ono što zapravo jako privlačno za ove ekstremne grupe. Mladić, Karadžić, oni se dobro mogu povezati sa ovim stvarima upravo zato što su oni proizvod ovoga nacionalizma ovih posljednjih 10-15 godina, teorija zavere, da je čita svet protiv nas i tako dalje. Ta teorija zavere ovdje nije još raskrinkano kao neki metod razmišljanja, ona je još uvijek kod nas prisutna.
Gospodin Korać?
Vi danas čitate, naročito izdanja Glas, Kurir, stalno imate te velike zavere. I naravno onda se traži ko organizuje tu zaveru i zato te grupice su opasne, te neonacističke, neofašističke, jer one prstom upiru. I vi kad vidite njihove sajtove, oni onda daju adrese, na primjer, svih Jevreja koji žive u Srbiji i u Beogradu, često i pogreše, pa to mnogi od tih ljudi i nisu Jevreji, ali za one za koje oni misle. Rehabilitacija, kolaboracija u Drugom svjetskom ratu, koja je započela dosta davno u Srbiji, već rani 90. godina, bih podsjetio da je Dejan Medaković, tada predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, danas pokojni profesor filozofskog teta, u svojoj knjizi 100 najznačajnijih Srba stavio Milana Nedića, što je gotovo neverovatno. Zamislite knjigu 100 najznačajnijih Francuza, u Francuskoj se pojavi Maršal Le Pen, da ja mislim Francuska se okrenula na opačke. Onda vi imate sliku Milana Nedića, to je uradila Koštunišina vlada, to nije bilo za Zorana Đinđića, ja sam šokiran bio, da stoje svi predsjednici vlade i da stoji Nedić. Neka mi bude dopušteno, ja mislim da je to i urađeno da bi se Nedić pojavio na zidu. Onda imamo u Skupštini grada svi gradonačelnici Beograda i pojavljuje se Dragi Jovanović, koji je uzet nominalno bio upravnik logora na Banjici. Znači čovjek je zlikovac i posrate osuđen i obešen. Ali hoću da kažem, ta rehabilitacija nacističke ideologije i saradnika okupatora otvorila je veliki prostor da ove neonacističke grupe deluju normalno. Jer ako vi rehabilituje ljude koji su sarađivali sa Hitlerom, onda kakav je problem da imate grupe koje tvrde da Hitlerove ideje nisu bile tako loše. Vi ste vidjeli da direktor BIA šalje buke cveća za godišnjicu smrti Draže Mihajlovića. To je skoro šokantno. On je državni službenik. Koga je ovlastio? S kojim pravom? Šta se to znači? Da li BIA slavi Dražu? Tu niko nije reagao. Odmah da kažem, kontrolu BIA ima vlada. Nominalno je Cvetković trebao da ga smeni, da ga ukori. Nije uopšte reagao. Tako da onda kad smo napravili rehabilitaciju saradnika okupatora, onda smo otvorili prostor iz ove grupe. I to je jedna velika tragedija Srbije u ovom trenutku.
Gospodine David, da li je u Srbiji zabranjeno djelovanje fašističkih i nacističkih organizacija kao što je to u normalnim evropskim zemljama?
Pa vidite, to isto nije jasno sasvim. Ma ne samo to, nego nije jasno da li je zabranjena literatura koja podstiče na rasizam, na antisemitizam, na etičku netolerantnost itd. Ja sam pre nekoliko godina nabrojao preko 100 knjiga sa izrazito nacističkom i antisemitskom sadržinom i rasističkom. I to je većina tih knjiga je prvi put objavljena za vreme okupacije, za vreme Drugog svjetskog rata, za vreme onog kolaboracionističkog režima i čuvene antimasonske, antijevrijske izložbe 1942. I te knjige se stampaju ponovo. Savez jevrijskih opština je više puta tražio da se ta vrsta, pod znacima navoda, literature zabrani, jer po našem ustavu, po svim našim pozitivnim zakonima, nije dozvoljena takva vrsta propagande rasističke i antisemitske. I do dana današnjeg nema odgovor. Ima se utisak da je i sama vlast zbunjena, ne zna šta da radi i verovatno misli da je najbolje da se ništa ne preduzima, da stvari ostanu onakve kakve su, ali to je jedna vrlo opasna tendencija.
Gospodine Korać?
Mi u ovom trenutku imamo u Srbiji jednu javnost koja je indiferentna, jedan veliki deo javnosti koji je blagonaklon prema tim grupama i te grupe koje se u stvari osjećaju sasvim komotno u Srbiji, ali im se u suštini niko ne suprotstavlja.
Čini se da pripadnici ekstremne desnice deluju na neki način kao udarna grupa koja treba da zaplaši nevladine organizacije, antiratne organizacije, aktiviste za ljudska prava, znači sve ono u stvari što zastupa nekakve normalne evropske rezone. Gospodine David?
To je bilo očevidno recimo za vreme Miloševićevog režima. Te udarne grupe su bile pod potpunom kontrolom policije. Ali mislim da je to donekle i ostalo. Mi nemamo jasan uvid. Šta se tu događa? Nema uvida javnosti da li se policija očistila od takvih elemenata ili ih i dalje koristi u neke slične svrhe. A ako ne koristi policija, onda koriste vjerojatno neke političke partije da bi, ono što ste vi rekli, predstavljali udarnu pesnicu tih političkih partija.
Gospodine Korać, kako biste vi okarakterisali odnos ove sadašnje vlasti u Srbiji prema ekstremnoj desnici?
Ovdje se u Srbiji vodi jedna mrtva trka ko će da dobije više tih takozvanih u Srbiji umerenih nacionalističkih glasova. Potpuno jasno da Boris Tadić računa na te glasove. Znači, vi vidite da je recimo njegov ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić je uspeo temeljno da pokvari odnose u regionu. To je potpuno jasno, tu nema nikakve sumnje. On je, odmah kažem, po istraživanju javnog mnjenja druga najpopularnija ličnost u Srbiji, upravo zbog takvog ponašanja. Znači, to je jedan cinizam. Njih uopšte ne interesuje odnosi u regionu, njih interesuje vlast u Srbiji. Ti odnosi u regionu su potpuno pokvareni zato što se pravi jedna nacionalistička utakmica unutar Srbije i to je jedan strašan cinizam. Znači, najvažnije je biti na vlasti u Srbiji, borba je za te nacionalističke glasove i moram da kažem da to radi Boris Tadić. Ne može se drugačije shvatiti njegova poseta Palama, koje opet imaju poseban simbolički značaj u Bosni i Hercegovini, bar za Bošnjake, a svakako i za druge narode koji žive u Bosni i Hercegovini, Srbija. I onda je neko pitao opravdano da li bi sa takvom blagonaklonošću Srbija gledala kada bi mađarski predsjednik došao i otvorio školu Mađarska, na primjer, u Subotici. Znači, hoću da kažem, borba je za te glasove i u takvoj atmosferi se u stvari krajnje tolerišu ovakve grupice zato što suprotstavljanje njima nije popularno. Ja mislim da naša politička elita nema snage da se tome suprotstavi, ona neće da se suprotstavi, mnogi zato što se s njima slažu, a drugi koji se ne slažu ćute, a oni koji su na vlasti, oni jednostavno smatraju da otvoreno suprotstavljanje tim grupama ne bi bilo popularno, ne bi bilo poželjno. Tako da ja ne vidim da će Srbija izaći skoro na kraj sa tim grupama, ja samo mogu da Boga molim da te grupe ne porastu, da budu mnogo veće, jer oni imaju u stvari idealne uslove da rastu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine David.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili književnik Filip David i Žarko Korać, poslanik Skupštine Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I kao što ste čuli, bile to kraće verzije razgovora između književnika Filipa Davida i poslanika Žarka Koraća. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć. I na samom kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podržava inicijativu za formiranje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije. Građani kojima je oduzeta imovina mogli bi uskoro biti obeštećeni, kaže državni sekretar Ministarstva finansija Slobodan Ilić. Prava nekih manjina su ugrožena, tvrdi Dušan Janjić. Danas izbori u Nemačkoj, istraživači očekuju tesnu izbornu trku. U Beogradu trenutno 23 stepena, sutra tokom dana pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura 26 stepeni. Bila ovo posle podnevna emisija Radija Slobodna Evropa. Snimak ove emisije ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studija u Beogradu, žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.